applause in Latvijai!
Pasaules čempionāta hokeja laikā blakus hallei arēna Rīga, izveidotajā fanu zonā, lustīga gaisotne katru dienu ilgst līdz vēlam vakaram. Skaļas mūzikas pavadīti pirms un pēc spēlēm, dažādu valstu līdzjūtēji starptautisko notikumu izbauda. Taču apkārtējie iedzīvotāji no daudz dzīvokļu mājām šīs izprieces svērtē dažādi.
Kad, teiksim, ir jau 11 vai tā, nu pēc tā noteiktā laika, tad jā, varētu arī traucēt, jā. Nu, gribētos logu atvērt, jā, jā, var logs ciet, bet, nu, neesmu sūdzējusies vēl.
Man liekas, tas ir ļoti foršs notikums, kas notiek, un tos nērtības ir pilnīgi, nu, pieciešamas. Un, piemēram, es arī eju gulēt, ka tas koncerts vēl notiek, es aizstāju slogu, es viņu dzirdu, bet tas nav tā, ka tas būtu kaut kāds masīvas nērtības.
Es esmu dzirdējis, jā, no tātad mājas iedzīvotājiem, kad tātad cilvēks sūdzās par nakts mieru traucēšanu.
Jaunajā mājā viņiem noteikti traucē, ja viņi tuvāk, bet nu, nē, nu, tas ir īslaicīgs pasākums. Un, nu, ņemot vairāk, ka cilvēki ir ļoti ilgu laiku pavadījuši telpās, tad kāpēc, lai tas nebūtu īpaši jauniem cilvēkiem, komunikācijas iespējas absolūti netraucē.
Traucē gan, jo pēc 11. Varētu gan taisīt to klusāk. Jā. Tā kā jātais ciet logi, lai iet gulēt, tā padzird.
Vēršties tur policijā vai pie kāda citādāka?
Es lasu, ka kaimiņi mūsu grupā, ka viņi daudz, kur vērš. Mēs arī vienreiz zvanījām, prasījām. Bet, nu, neko baigi nesa, ka tas ir apstiprināts, ka jāmēra decibeli, kad laboratorija jāsauc. Nu, izklausās diezgan bezcerīgi vai tas.
Pagājušās nedēļas nogalē, čempionāta pirmajās dienās, policija par koncerta traucēšanu no iedzīvotājiem bija saņēmusi dažus desmitus sūdzību. Turpmākajās dienās to skaits samazinājās. Tā secina Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis, norādot, ka likumsargi ar čempionāta rīkotājiem mēģinājuši panākt kompromisu.
Ņemot vērā to, ka tas ir saskaņots pasākums, mēs nevaram organizatoram tiešā veidā izliegt, bet, protams, ka visi ir cilvēki un, protams, arī viņiem būtu jāuzklausa iedzīvotāju sūdzības šajā gadījumā pastiprināt caur policiju un arī jānāk pretī, kaut vai, nu, vismaz nedaudz pagriežot šo mūziku klusāk, piemēram. Bet, nu, vienlaiks arī jāatcerās tas, ka tad, kad Rīgā noteikti čempionāts, tad tas ar zinām troksni būs saistīts, demžēl, tā ka pilnībā nekas nenotiks, tā arī nebūs iespējams.
Koncertus pašvaldība ir atļāvusi rīkot līdz pulksten vieniem naktī. Tātad trokšņot var aptuveni 2 stundas pēc vakara spēles beigām. Taču, kā apgalvo čempionāta organizatoru komitejas vadītājs Edgars Buncis, priekšnesumu ilgums ir atkarīgs no cilvēku skaita fanu zonā. Atsevišķos vakaros to esot bijis maz, tāpēc pasākumi beigušies pusnaktī. Noprotams, ka pēc iedzīvotāju sūdzībām rīkotājs ir piekāpies. Turpina Buncis.
Kopš pirmdienas ir samazināts trokšņa līmenis jau tiem koncertiem, kas ir pēc vakara spēles, bet mēs, protams, arī saprotam, ka tajā brīdī, kad mākslinieks uzstājas, mēs viņu nevaram nogriezt pilnīgā klusumā. Protams, mums ir jārēķinās īpaši šajā nedēļas nogalē, kad ir liels fanu pieplūdums, ka šī te aktivitāte pilsētā būs paaugstināta, fani būs priecīgāki, bēdīgāki, bet droši vien būs skaļi.
Lai gan skaņas esot pieklusinātas, ar koncertu trokšņiem arēna Rīga apkārtnē, iedzīvotājiem būs jāsamierinās līdz nākamai ceturtdienai, kad Rīgā gaidāmas pēdējās hokeja spēles. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.